Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellem lilek li qed issegwi din ix-xandira li qed tasal diretta għandek kull fejn tinsab minn ġewwa l-parroċċa tal-Madonna tal-Loreto għajnsilem m'Għawdex illum il-ħadd 14 ta' April tas-sena 2019. Illum ħadd il-palm u l-passjoni tal-mulej, it-tifkira tad-daħla tal-mulej f'Ġerusalem. Palissa qegħdi jiena ninsab l-Elio quddiem il-bib Maġġur ħdejn l-ewwel knisja parrokjali tagħna, ħdejn il-knisja l-antika, l-knisja l-qadima. It-tfal qed joħorġu minn ġewwa l-knisja, mill-knisja verament imżejna b'mod sabiħ, mixxewla kollha bil-linef, l-brazzi u d-dwal. Hemm dak il-kurċi fis sabiħ li jilqek malli titfaċċa fil-bib u dik l-immaġni ta' Sittna Marija Addolorata, l-inkwatru titolari mixxew, għaw atmosfera ta' festa li x'għalkemm illum nibdew il-ġimgħa mqazza ma jfissirx illi huwa moment ta' dwejja, imma huwa moment ta' ferħ u naħseb dan il-ħsieb illi nżommuh frasna matul din il-ġimgħa kollha għaliex aħna għandna l-ferħ u t-tama illi se jrin insalvaw. Għalissa t-tfal kollha qed jiġu hawnhekk jiġbru l-frijej taż-żebbuġ, ħafna minnhom lebsin il-kostumi tradizzjonali ta' żmien Ġesu u anke llum ma' hemm xi nies fl-art imqatta li għadhom jilbsu f'dan il-mod u anke l-arċipriet issa li jibis il-kappa ħamra li xillum il-kulur aħmar, il-kulur anke tal-pjaneti, tas-saċerdoti, tal-istoli, tajjeb, l-arċipriet ħareġ dak is-salib sabiħ. Imżejjen kollu weraq taż-żebbuġ u se nidħlu mill-ewwel fil-liturġija għaliex minn hawnhekk inqara tibda propjament iċ-ċelebrazzjoni tal-lum. Jibda bil-qari tal-Evanġelju. Is-saċerdoti kollha jinsabu hawnhekk, għadhom ma libsux il-pjaneta, lebsin l-alba u l-istola, l-alba hija dik il-libsa il-bajda. Nistgħu ngħidu illi prevalenti f'dan l-Evanġelju hija jissejħa imbirek il-sultan li ġej fisem il-mulej, snin fis-sema u glorja fl-ogħla tas-smawiet. L-aħħar kelmiet ta' din it-tislima qawwija tfakkarna fil-kant tal-anġli fl-għeliri ta' madwar Betlehem. Ħanibdew l-Elio, ħanħallu f'idej l-arċipriet.
Parrokjali. Hemm il-frijej taż-żebbuġ hemm jekk tistgħu tinsu minnhom ukoll biex jitbierku issa xejn ikunu qegħdin ngħidu jitfallu.
U ekku nibdew bit-talba tal-bidu.
Sam il-bidu tal-rendani maqdis għandha jiena l-mustawa. Bemejja sandiva mħatta. Illum inġbarna għaw flimkien biex mal-Knisja miġbura nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Ejn tal-Mulej. Jiġifieri il-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u tal-qawmen tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesu daħal Ġerusalem biex isemm dan il-misteru. Għalhekk is-sieħa bħajna kollha inġeddu t-tifkira ta' din is-saħla għas-salvazzjoni tagħna. Nimxu wara l-mulej biex għall-grazzja ta' Alla nissiedu ma' Kristu fitba tiegħu wis-salejt tiegħu ħalli jkollna wkoll sehem miegħu bil-qawmien għall-ħajja. Min għandu xifera taż-żebbuġ f'idejh, erfew għalfu, ħalli nagħmlu t-talba taż-żebbuġ. U għalla bidejja nifissa kollox. Bil-barka tiegħek qaddes dawn il-frijej biex aħna li se nimxu ferħana wara Kristu Sultan li se jiena naslu f'Ġerusalem ta' dejjem bis-saħħa tiegħu u li jgħixu sultan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. u pal-issala ċiprik, l-asperges, għatibirek u kol il-zebbuċ, il-frijej ta' zebbuċ. Ta' da' kolla li għaw prezenti. Immaġinaw għek li għedin maħna u nek, u d-dim il-kinsja l-qadima, dan il-temp sabiħ tal-lum, temp b'nazzi, e jew jekk għadkom maħriċtu biex mid-darwi naqdu maħna f'din il-ċelebrazzjoni. Għalli flimkien minn hawnhekk nimmaġinaw li din hija d-dar tal-Azzru, Marta u Marija, u ser nitilqu hemm betfaġe biex minn hemm Ġesu jirkeb fuq il-fellu taħmar u jidħol Ġerusalemm fost il-ferħ ta' dawk li nġabru li fl-art meddew il-mnatar tagħhom u Ġesu għadda minn fuqhom. Nirringrazzjaw il-forzi tal-ordni li qegħdin jidderieġu it-traffiku f'dan il-mument. Inkomplu.
Il-Vangelo illi proprio jħabbar dak li għamel Ġesu ġewru Ġerusalemm li tingħu li daħal biex imbagħad ikompli il-passjoni tiegħu. Jimxu wara l-Vangelu, jimxu l-ewwel il-Kurċifiss, imsejjen bil-prijej tal-Żewġ. U aħna nimxu warajh biex naħsbu nirriflettu li anke fil-ħajja tagħna aħna kontinwament qegħdin nimxu wara Ġesu u naqdu s-salib tagħna mas-salib tiegħu li jifdina. Xi naslu fejn il-bib il-kbir tal-Grisja se jkun magħlur u f'dan il-Kurċifiss jisiru tlet taħbiet fuq il-bib li jimbagħad jinfetaħ bħalma Kristu fetħilna u jibħilna it-triq li twassal għand il-missier. Ejjew nemnu u nġeddu l-bidi tagħna biex minn issa il-ħarsa tagħna nitfewwa fuq nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin meta jiċċelebraw l-ikbar solennità. Is-solennità tas-solennitajiet kollha kif issejħilha l-Knisja, il-qawmien ta' Kristu. Meta minn ġdejn jidħol rebbieħ, rebbieħ fuq il-mewt, rebbieħ fuq id-dnub.
Issa se nisimgħu l-Evanġelu skont sal-Luqa għaliex din is-sena qegħdin is-sena ċe, is-sena liturġika litra ċe. Ser jaqra Father Joe Cardona.
Min Ġesu qabad itri u beda tiel għalejn Ġerusalemm, mixi quddiem l-oħrajn. U meta wasal li Betfaġe u Betanja lejn l-għolja li jgħidu la tal-żebbuġ, mat-tnejn mid-dixxibli tiegħu u qalilhom. Morru fir-raħal ta' biswitna, kif taslu, issibu fellu marbut li ħadd qatt ma għaddu ma rikebbu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jistaqsikom għal fejn qegħdin tħolluh, jgħidu lu hekk, il-mulej għandu bżonn. Dawk li kienu mibgħu ta' marru u sabu kollox kif kien qalilhom. Huma u jħollu l-felu, is-sib tiegħu qalilhom. Għal fejn qegħdin tħolluh il-felu. Huma weġbuh għax il-mulej jeħtieġu. Imbagħad ġibu l-felu lil Ġesu, qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u riku li Ġesu fuq. Huwa u għaddej firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. Xi imbagħad kienu qorbu lejn in-nisla tal-għolja tal-żebbuġ, il-kotra kollha tad-dixxibli li tfaħħa lil Alla bajat ta' ferħ u bleħen għoli għall-ġubiet kollha li kienu raw u bdew jgħidu. Imbierek is-sultan li ġej fis-sem il-mulej, snim fis-sema u glorja fl-ogħla tas-smwiet. Xuħud mill-Farisej li kienu għal bil-folla għadu. Għalulu, maħallem, ċan farrum li d-dixxibli tijek? Iżdu iġibom u għal. nidilkom li jekis ktumuma jajat il-ġebel. Il-kelma tal-mulej.
Il-semmija ser inkomplu. Bittar?
Inxu bislim, unajdu bil-fer li-ġesu, kif darba għamlet il-kontra tal-lut.
Uwekis. Il-Kristedina sarra ċipju, ser namlu l-istess ġest li sar dakinar fil-min Ġesu. Ġesu jitħol Ġerusalem għal-passjoni, kif edna diġa. Ser nitilqu minn hawn nista' tlaqna mid-dar ta' Marta, Lazru u Marija, per ħana li lqgħu minn mill-imwiet ta' Lazru, Ġesu qajmu mill-mewt, u ser interqu għal Betfaġe, Betfaġe Ġesu jirkeb il-felu għal-ħmar u jitlaq il-mod mod proċessjonalment u jidħol Ġerusalem l-istess bħalma kien jidħol is-Sultan fuq felu ta' ħmar. Dak ifisser il-mod ta' trasport illi Ġesu għażel hawnhekk qed nisimgħu wkoll il-qnifel tal-Knisja Parrokjali ta' Insiela mill-qadima fejn ikun hawn l-adorazzjoni kuljum l-itnejn tat-tip hija mżejna b'mod sabiħ. Bixowla għal din l-okkazjoni saċerdoti tagħna issa qed jimxu ħalli nidħlu mill-bib Maltin tal-Knisja Arċipretali attwali ikunu dħalna wasalna f'Ġerusalem. L-Arċipret kif qalilna jħabbar tliet darbiet fuq il-bib Maġġur imbagħad jinfetaħ il-bib Maġġur ta' nidħlu ġewwa u ċelebrazzjoni tkompli hemm. U nimmaġinaw li aħna qegħdin mexjin ma' din il-folla. Ta' kbar u ta' żgħar. U l-Farisej u l-orrif tal-poplu jgemblu, jgerblu. U jistaqsu jitolbu għandil il-Ġesu biex waqqaf lil dawn sabiex ma jibqgħu xajtu jsejħu lil-Ġesu għala Sultan u xejn kbirek minn ġej b'isem il-Mulej. Però Ġesu jgħidilhom jekk jisqtu huma jitkellem il-ġebel u verament hekk huwa. Hija tfissija verament qawwija ġejja minn fhom Ġesu li tieħel għall-passjoni tiegħu. Sejjer jaf sejjer għall-mewt imma jidħol għall-mewt bħala sultan u joħroġ rebbieħ sultan dejjem. Anke fit-tbatija. Anke niksru u deħnin fil-mod il-mod fil-pjazza prinċipali, is-santwarju tal-Madonna tal-Loreto ġewwa Insiela. Illum il-ħadd 14 April tas-sena 2015 it-tifkira ta' ħadd il-passjoni tal-Mulej, it-tifkira tad-daħla solenni ta' Ġesu f'Ġerusalem. Anke hawnhekk il-knifel idoqqu għalinija sabiex jimbagħtaw ukoll din is-solennità perċippit mhux quddiem is-salib mżejjen kollu waraq taż-żebbuġ. Is-tfal tal-lum fil-frijej taż-żebbuġ f'idejhom ħarġu jilqgħu il-mulej, jgħidu u jgħidu, Osanna fl-ogħla tas-sferit. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Għaxu fuq l-ikra waqgħa, fuq ix-xmajjar wettaqa. Min jista' joqgħod fuq il-għolja tal-mulej? U min joqgħod fil-post imqaddis tiegħu? Min għandu idejhin dak? U qalbu safja. Min ma taxruħu għal-fruwa u għanqas maħalek bil-qed. Dan kollu, dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Sa deħlin fil-pjazza prinċipali, il-proċessjoni li ġa waslet rid it-tar sas-suntiet imbagħad. L-ċipti jelsaq lejn il-bib maġġur. Minu dan sultan tal-Gloria? U il-mulej għawi jusetan. Il-mulej għawi tissaq bida. Intrafu għabibin. Intrafu għintom il-bibin ta' dejjem. Għalli jitħol il-sultan tal-Gloria? Minu dan il-sultan tal-Gloria? U il-mulej tal-eżerċti? U il-sultan tal-Gloria? Tinsata biħa minn sal 23. U t-forma parti mill-liturġija tal-lum, ta' dan il-ħin għaddi. Sedina għawija شبش ما سندو فنسيوني دي فالتانا في الفنسيوني دي لي اسي حتى تلوجه في تاو دي جديد السنة و مش بيس مش اللقصوة على فرسوناج إما بيش يهدو سيام من فاتري اللي اللوم بدي او دين الجيمة مأكسر ما سندو في الجارنا فالفنسيوني فالسيلبراسيوني أكثر كرامي و أنكر ma sento il veglia al vino da tutte lei, il sacco da tutte, e come faccia per vivere, con concessioni che svolge a ua, la vince, più che ne sta, nato Gesù, a celebrazioni dell'Eucaristica. A un fitta vino, c'è vino al po', con qui, per cui ha da sento, con ha di te, il motivo, c'è ua, la vince, viene a me da un ex, per mi apna di in linea agli studios o negli studios al Knizia. Mi ringraziamo.
Nitolbu o alla ta' dejjem li tista' kollox intlilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà meta rrid li s-Salvatur tagħna jsir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib fil-ħnina tiegħek għatina li jissabar tiegħu ikun ta' tagħlim għalina u li jistoqilna nissiebu miegħu fil-qawmin għall-ħajja Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju alla u miek jiex wisaltan flimkien ma l-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem
Amen Illum infakru id-daħla ta' Kristu f'Ġerusalem
imma niftakru wkoll li din id-daħla tiegħu kienet daħla li ser twasslu biex iwettaq ir-rida tagħha għas-salvazzjoni tad-dinja. B'attenzjoni sħiħa nisimgħu s-siltiet mill-Iskrittura.
Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Sid il-mulej ta' nil-sin ta' wieħed jitgħallem biex nara fnejn lil-għajjim b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimli lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħli widinti u jiena ma webbis rasi ma rġajx lura. Tajdali lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu lil-ħiti. Ma ħbejx wiċċim it-tajji u l-bżieq. Sid il-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi bħażniet, jien naf li ma jkollix m'niex nistħi. Il-kelma tal-mulej.
Nroddu ħajr lill-Alla.
Ngħidu, Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Daw kollha li jarawni jitku bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu. F'idejn il-mulej intelaq, ħaj jeħilsuhu, ħaj salvahu la beħ jitgħaxxaq. Ngħidu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Abda klib daru għalija, ġemma nisħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja, nistanot għadmi kollu, nejdu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, ma titbiegħx minni, għawa tiegħi, fittexenni, nejdu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Inxandar ismek lil-ħuti, infaħrek f'nofs il-ġema. Faħru l-mulej, intom li tibżaw minnu. Sebħuħ il-koll, nisel Ġakob. Ibżaw minnu il-koll, u li t-Izrael, nejdu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu li għad li kellu natura ta' Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Iżda xejjen lilu n-nifsu billi ħal natura ta' il-sir. Sar jiġbaħ lill-bnedmin u deher minn barra bħala bniedem. Ċekkel lilu n-nifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għolih sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qih l-art il-ħlejja kollha jinżlu għall-kub tiegħhom u kull il-sien jistqar Ġesu Kristu huwa il-mulej għall-glorja ta' Alla il-Missier. Il-kelma tal-mulej.
Nroddu ħajr lill-Alla. Nitħejjew biex nilqgħu it-tħabbira tal-Vanġelu fir-rakkont tal-passjoni skont sal-Luqa. Nitlobkom biex nieħdu sehem waqt il-qari tal-passju billi nirrispondu flimkien minn fuq il-fuljett fejn hemm l-ittra P. Nqumu bil-wieqfa.
Minħabba fina, Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għolih sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Luqa.
Meta sar il-ħin, Ġesu għad fuq il-mejda flimkien mal-apostli u għalilhom.
Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma mbagħti. Għalhekk ngħidilkom din l-ikla minix se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għall-kollox fis-saltna ta' Allam.
U qabad kalċi ratt il-ħajr u qal:
ħudu dan il-kalċi u waqsmuh bejnietkom għaliex ngħidilkom min issa l-quddiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-diljam sa ma tiġi s-saltna ta' Allam.
Imbagħad ħajl ħobs ratt il-ħajr qasmu newwilulhom u qal:
dan u ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Hekk ukoll wara liklaħ għall-kalċi u qal:
dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdejt b'demmi. Id-demm li jixxerret għalikom, imma raw id-dak li sa jitradini qiegħda miegħi fuq il-mejdam, għax tassew li bin il-bniedem imur kif hemm maqtuħ, imma ħażin għalih dak il-bniedem li jittradih.
Huma għalhekk bdew jistaqsu lil xurxin min minnhom kien se jagħmel dan. Inqalet ukoll kwistjoni bejnietom dwar min minnhom kellu jinżamm bħala l-akbar wieħed, imma hu qalilhom:
fost il-pagani islaten jaħkmu fuq in-nies, u dawk li jħadmu s-seta fuqhom isejħulhom benefatturi. Intom mhux hekk, imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżar wieħed, u minnu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej, għax minnu l-akbar dak li jkun fuq il-mejdan jew dak li jkun qiegħed jaqdi, mhux dak li jkun fuq il-mejdan, imma jien qiegħed fostkom nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġi fuqi, u bħalma missieri ħejja saltna għalija, hekk ukoll jiena nħejji għalikom biex tieklu u tixorbu fuq il-mejda tiegħi f'saltnati, u toqgħodu fuq tronijiet biex tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. Xmun, xmun, ara, ix-xitan ridkom f'idejh biex jgħaddikom mill-arbiel bħal qamh, imma jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsam. Inti mbagħad meta terġa' lura għas-sewwa wettaq lil ħutek.
Allu Xmun:
mulej, jiena lest li miegħek niġi saħan sitra l-ħabs, lest li nieħu il-mewt ukoll.
Imma Ġesù għallu:
ngħidlek Pietru, lillum qabel ma jidden is-serduk tkun ħadd għal tliet darbiet li jinti tafni.
Imbagħad qalilhom:
naqsitkom xi ħaġa meta bagħtkom bla borża u bla ħorġa u bla orq?
Huma weġbuh:
ma naqasna xejn.
Qalilhom Ġesù:
imma issa min għandu borża iqis li jaħodha miegħu, u min għandu ħorġa wkoll, u min ma għandux sejf ibih il-libsa ta' fuqu u jixtri wieħed. Għaliex ngħidilkom jeħtieġ li jseħħ fiha dak li hemm miktub, jiġifieri li kien madut mal-ħżina. Ta' bil-ħaq dak li hemm miktub fuq jiseħħ.
Qalulu d-dixxipli:
mulej, ara, hawn żewġ tisjuf hawnhekk.
Qalilhom Ġesù:
biżejjed.
Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq l-olja taż-żebbuġ, u d-dixxipli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom:
itolbu li ma titħlux fit-tiġrib.
Imbagħad tbiegħet minnhom daqs tefa ta' ġebla u nxteħed għarku b'tejh jitlob u jgħid:
missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi.
Derlu anġlu mis-sema biex jagħmilu l-qalb, imma hu ħas dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa akbar. L-ara sarlu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art. Imbagħad qam it-talb, mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin minħabba swit ta' qalb u qalilhom:
Kif irqattu? Qumu witolbu biex ma titħlux fit-tiġrib.
Kif kien għadu jitkellem waslet ġema' nies u ddiem kien hemm dak li jismu Ġuda wieħed mit-tnax u dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Imma Ġesu qallu:
Bew sażilt Ġuda biex titradih lil bini l-bniedem.
Dawk ta' madwaru meta raw x'kien ġej qalulu:
Ngħidu flimkien, Mulej, trid nagħtu bis-sejf.
U wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra u bidintu l-leminija. Imma Ġesu qal:
Iqfu biż-żejjed.
U messlu bidintu u fejqu. Imbagħad Ġesu qal il-qassisin il-kbar lill-uffiċjali tat-tempju u lix-xjuħ li ġew għalih:
Iskom ħrixtu għal xi ħallil armati bis-sjuf u l-bsaten. Meta kont inkun magħkom kuljum fit-tempju ma meddejtux idejkom fuqi, imma dini s-sija tagħkom u s-setta tad-dlamijiet.
Imbagħad qabdu lil Ġesu u ħaduh magħhom u daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Pietru baqa' mixi warajhom mill-bogħod. Meta mbagħad qabdu in-nar f'nofs il-bitħa u nxteħtu bil-qiegħda madwaru, Pietru marqad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda għaddejja, waħlet għajnejha fuqu u qalet:
Dan ukoll kien miegħu.
Iżda hu ċaħad u qalilha:
Mara, anqas biss nafu.
Wara ftit raħ xi ħadd ieħor u qallu:
Int ukoll wieħed minnhom.
Imma Pietru wieġbu:
Le sieħeb, minix.
Għaddiet xi sija u reġa' kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid:
Iva, tassew, dan ukoll kien miegħu, għax dan ukoll mill-Galilija.
Iżda Pietru qallu:
Ma nafx inti tgħid, sieħeb.
U minnu fih kif kien għadu jitkellem is-serdu kidden. U l-mulej dar u ħares lejn Pietru u Pietru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu: Illum qabel ma jidden is-serduk inti tkun ġa ċħadd nitli d-darbiet. U ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. L-irġiel li kienu qegħdin iżommu lil Ġesu bdew jgħadduh biż-żufjett u jsawtuh u għattewlu wiċċu u bdew jistaqsuh u jgħidulu:
Flimkien, aqta minn tajjilek di d-daqqa.
U għadu jgħajruh b'ħafna kliem ieħor. Meta sebaħ, iltaqet il-ġema ta' xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittiba, u ħadu lil Ġesu u ddim is-sinedriju tagħhom u qalulu:
Jekk inti l-Messija, ejdilna.
Iżda hu weġibhom:
Jekk ngħidilkom ma temnux, jekk nistaqsikom ma tweġbux. Imma min issa l quddiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda n-naħħa tal-lemin ta' Alla li jista' kollox.
U l-kol qalulu:
Inti mela l-iben ta' Alla?
Qalilhom Ġesu:
Intom stess qegħdin tgħiduh. Iva jien.
Huma qalu:
Xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda għax smajnija aħna minn fommu stess.
Imbagħad qamet il-ġema kollha u ħaduh għand Pilatu u bdew jakkużawh u jgħidu:
Aħna sibna li dan il-bniedem qiegħed ixewwex lill-ġens tagħna li mhuwiex iħalli lil min iħallas it-taxxa lil Ċesari u li qiegħed jgħid li hu l-Messija Sultan.
Pilatu staqsiħu qallu:
Inti s-sultan tal-Lut?
U hu wieġbu:
Inti qiegħed tgħidu.
Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies:
Ebda ħtija ma nsib f'dan il-bniedem.
Iżda huma baqgħu jinsistu u jgħidu:
Ngħidu flimkien, qiegħed ixxewwex lill-poplu u jgħallem fil-Ludija kollha, ibda mill-Galilija sa hawnhekk stess.
Kif sema dan Pilatu staqsa jekk dak ir-raġel kienx mill-Galilija. U meta sar jaf li jew min-naħħa li kien jagħmel minnha Erodi, bagħtu quddiemu għax f'dawk il-jiem Erodi wkoll kien Ġerusalemm. Erodi feraħ ħafna meta ra lil Ġesu għax minn dak li kien sema fuqu kien ilu żmien jixtieq jarah bit-tama li jara li jagħmel xi sinjal. U għamillu bosta mistoqsijiet imma Ġesu ma wieġbu xejn. Il-qassisin il-kbar u l-kittiba b'saħħna kbira fuqhom għadu jakkużawh. Imma Erodi flimkien mas-suldati tiegħu beda iżebilħu u jgħaddih biż-żufjett, libsu libsa ta' kulur ilellex u reġa' bagħtu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fl-imgħoddi kellhom għal xulxin imma dakinhar saru ħbieb. Pilatu sejjaħ flimkien il-qassisin il-kbar, il-kapijiet u il-poplu u qalilhom:
Ġibtuli quddiemi lil dan il-bniedem bħala wieħed li qiegħed ixewwex lill-poplu. Ara jiena stħarrixtu quddiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu u ma sibt ebda ħtija fih. U anqas Erodi ma sab għax reġa' bagħtu quddiemna. Qegħdin taraw mela li m'għamel xejn ħażin li ħaqqu il-mewt. Għalhekk natih is-swat u nitilqu.
Iżda huma qabdu jgħidu l-kol f'daqqa:
Għatih il-mewt lil dan, itilqilna l-Barabba.
Dan Barabba kienu tefgħux il-ħabs minħabba rewwixta li kienet qamet fil-belt għax kien qatel. Pilatu billi rid jitlaq lil Ġesù għolla leħnu u reġa' kellemhom, iżda huma qabdu jgħidu aktar minnu u jgħidu:
Salbu, salbu.
Għattilet darba qalilhom:
Imma dan x'għamel ħażin? Ma sibt fih ebda ħtija li ħaqqa l-mewt. Mela natih is-swat u nitilqu.
Iżda huma b'ħafna għajat baqgħu jinsistu jitolbu li jkun imsallab sakemm fl-aħħar għaddit tagħhom, għalhekk Pilatu qatagħha li jsir kif talbu huma. Telqilhom lil min talbu, jiġifieri lil dak li kien mitfuħ il-ħabs minħabba rewwixta u qtil u lil Ġesù tagħulhom bħalma xtaqgħu. Huma u sejrin bih qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u għabbeħ bis-salib biex iġorru wara Ġesù. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh, fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabtu fuq sidirhom u jibkuh, imma Ġesù dar lejhom u qalilhom:
Nisa ta' Ġerusalemm, mhux lili jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lill-ulidkom. Għax araw, għad jiġi żmien meta jgħidu: Ħin ja dik li ma għandix tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma reddam. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji: Aqgħu fuqna, u lill-għoljiet: Ordmuna. Għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tzok meta għadu aħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef?
Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija salbuhom hemm lilu lill-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xelluk. U Ġesù qal:
Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'nu ma jagħmlu.
Imbagħad tellgħu x-xorti u qasmu ħwejġu bejniethom. Il-poplu waqaf hemm iħares waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesù u jgħidu:
Flimkien, salva lill-oħrajn, ħajsalva lilu n-nifsu jekk dan il-Messija il-Maħtur ta' Alla.
Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien ures u lejh, newlulu inbit ħares u qalulu:
Jekk inti s-sultan tal-lut, salva lilek innifsek.
Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid: Dan huwa s-sultan tal-lut. Wieħed mill-ħatjin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu:
Int m'intix il-Messija, salva lilek innifsek u lilna.
Imma qabeż ieħor ċanfru u qallu:
Anqas minn Alla int ma tibża, int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan m'għamel xejn ħażin.
Imbagħad qal:
Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek.
U Ġesù jiġbu:
Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi.
Għal ħabta tas-sitsija waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija għax ix-xemx iddalmet. Il-velu tas-santwarju iċċarrat min-nofs. Imbagħad Ġesù għajjat għajta kbira u qal:
Missier, fidejk jinnerħi ruħi.
U kif għalhekk ħarġet ruħu. Ċenturjun meta rax ġara beda jfaħħar lill-Alla u jgħid:
Tassew li dan bniedem ġust.
U n-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw meta raw dawn il-ġrajja reġgħu lura iħabtu fuq sidirhom. Daw kollha li kienu jafuh għadu jaraw kollox mill-bogħod. Hekk ukoll xi nisa li kienu ġew warajh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. U kien hemm wieħed jismu Giuseppi, membru tal-Kunsill, imma raġel tajjeb u ġust, li ma kienx qabel mal-membri l-oħra f'dak li riedu u f'dak li jagħmlu. Kien minn Arimatija belt tal-Ludija u kien jistenna s-saltna tal-Alla. Dan marant Pilatu talbu l-ġisem ta' Ġesu. Niżlu mis-salib, kefnu fl-iżar u qiegħdu f'qabar maqtuħ fil-blat li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilija ma' Ġesu marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u l-mirra. Is-sibt għaddewh fil-mistrieħ skont il-preċett tal-liġi.
Il-kelma tal-mulejn
tifħir lilek Kristu.
Nogħdu bil-qiegħda. Din il-kelma tal-Alla titkellem waħidha. Din il-kelma ta' Alla għandha tidħol fil-qalb tagħna fil-bidu ta' din il-ġimgħa mqazza li qiegħda mill-ġdejt issejħilna biex niltaqgħu ma' Ġesu fil-passjoni il-mewt u l-qawmien tiegħu. Ġesu ftit qabel ma ġew biex jeħduh lill-apostli jgħidilhom min għandu borża iqis li jeħodha miegħu. U min għandu ħorġa wkoll. U min m'għandux sejf ibih il-libsa ta' fuqu u jixtri wieħed. Ġesu iridna nixtru sejf biex niġġieldu biex nagħtu xi ħadd minn dawk ta' madwar u hekk fehmu. Ma Ġesu kien qiegħed jgħid xi ħaġa iktar profonda. Kien qed jgħid lid-dixxipli tiegħu u lilna biex nitħejjew għat-taqbida. U jien ngħid ejjew nibdlu tliet kelmiet minn dan il-paragrafu. U flokhom impoġġu kelma waħda. Flok ħorġa, flok borża, flok is-sejf. Ejjew impoġġu il-Bibja, il-Vanġelu, il-kelma tal-Alla. L-żgur hija għodda biex tenna nitqabdu it-taqbida it-tajba. L-żgur hija għodda li tħeġġiġna, tikkoreġina, timbuttana il-qudiem. U ngħidilkom eżis familji li ġejtu numerużi dal-għodu bit-tfal tagħkom. Min ma għandux bibja ibieħ il-libsa ta' fuqu u jixtri waħda. Anke jekk illum li l-biesi jiswew ħafna iktar mill-bibja. X'irrid ngħid? Ma nittraskurawx il-kelma ta' Alla. Ma nittraskurawx il-kuntatt tagħna mal-aħbar it-tajba ta' Ġesù. U nħalluha tidħol fil-familji tagħna. Biex flok is-sejf li jiddefendina, flok il-borża li fija nġorru l-ikel, flok il-ħorġa li fija nġorru il-flus, jew ma dawn kollha u fuq dawn kollha u qabel dan kollu ikollna il-kelma ta' Alla. Biex nibnu il-familji tagħna fis-sod. Fuq il-blata li huwa Kristu u li huwa stess qalilna. Min jibni daru fuq il-blat id-dar tiegħu ma tiġġarrafx. Għandna bżonnu dan u bżonn urġenti. Urġenti. Biex insaħħu il-familji tagħna. F'tant kumbattimenti li naf li għandkom u li ma xi wħud naqsamhom ukoll u jaqsmuhom miegħi u m'għandna s-saċerdoti. Għandna bżonn doża qawwija ta' rabta ma' Alla. Papa Benedittu, il-Papa Emeritu din il-ġimgħa għamel sejħa lill-insara fil-waqt li jirringrazzja lill-Papa Franġisku. U jsejjaħlu Santo Padre, grazie, grazie. Dak li kienu kollu fuq it-tmun ta' Pietru. Li qed iġġeddidna fil-kelma ta' Alla u jgħidilna kemm għandna bżonn induru mill-ġdid lejn Alla għax intlifna fuq ħafna affarijiet. Forsi anke fi aħna fil-Knisja. U jsib ir-raġuni għaliex il-Knisja għaddejja minn dan kollu, problemi fil-familji, problemi ta' nuqqas ta' lealtà fis-saċerdoti, il-għaliex dbedna minn Alla u l-kelma tiegħu. Għandna lil Ġesù. Ejja nerż u lejh. U kif ktibtilkom fuq il-programm ta' Tberik li qed jaslilkom id-dar tagħkom dan il-weekend, araw sew dak li hemm miktub fuq wara, sejħa sinċira qawwija tal-Papa San Giovanni Pawlu t-tieni propju ġewwa Tapinu. Għawdex tagħna, Malta tagħna, fl-1990, meta stieden lill-familji, lill-familji tagħna, biex ikunu huma il-post minn tal-ewwel fejn uliedna jitalmu il-virtujiet tal-imħabba li tingħata u tas-sakrifiċċju. U biex inħarsu lejn Marija. L-om tal-familja mqazza ta' Nazzaret u l-om ta' kull bniedem u bniedma. ejjew magħha f'din is-sena Marjana, aħna naqbdu f'idejna l-kelma ta' Alla. Biex din il-kelma ta' Alla ma tkunx xi ħaġa li aħna inħallu f'idejn l-arċipriet, is-saċerdoti, is-soċi tal-mużew, il-katekisti u aħna barra le. Flimkien irridu nagħtu eżempju tal-mużew qed jaħdmu u jaħdmu ħafna, il-katekisti qed jaħdmu u jaħdmu ħafna, hawnhekk nirringrazzjahom qegħdin hawnhekk kollha. Aw is-superjuri tal-bniet u tas-subien, aw il-katekisti aw is-saċerdoti, grazzi tal-impenn tagħkom. Imma mhux biżejjed l-impenn tagħna kbir kemm hu kbir jibqa' qattra f'oċean. Ħdejn l-eżempju li t-tfal tagħna jridu jsibu fikom eżis ġenituri li b'responsabilità tħaltu għall-formazzjoni tagħhom. Dakinhar li għattu fiż-żwieġ, dakinhar li ġibtu t-tfal tagħkom għall-Magħmudija. Grazzi anke lilkom. Mejjew inkomplu nimpenjaw ruħna biex fil-familji tagħna nidraw namlu post għall-kelma ta' Alla. U iktar għada mill-lum se nkunu ninsistu fuq dil-ħaġa. U xin jgħaddi jitberik blajnuna ta' Alla niġi għandkom nerġa' biex nitkellmu fuq dan ħalli niġġeddu fl-impenn tal-fidi tagħna. Jew nitolbu l-Mulej biex miegħu aħna nimxu it-triq li twassalna għal qawmien ħalli nhar is-Sibt li ġej niċċelebraw b'tant ferħ l-irxox ta' Kristu u l-qawmien spirituali tagħna. Nogħdu fis-skiet, naħsbu u nitolbu lill-Mulej biex jenna nagħmlu dan. Bil-wieqfa flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Jesu Kristu. Missier qabel kull żmien, Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Nizel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-mwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Wissaltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti il-ħajja li ġej mill-missier u mill-libben li jum qiegħed imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-libben u li tkellem f'omm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar Magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Nitlob il-tfal illi sejrin jagħmlu l-ewwel tqarbina biex blajnuna tal-katekisti jersqu hawnhekk quddiem l-artal ħalli nippreżentawhom lill-komunità u nitolbu għalihom. Sadattant jitħejjew ma' ġemp l-artal ukoll l-istudenti illi sejrin jagħmlu jirċievu id-dilka tal-Ispirtu qaddis ta' Alla. Huma t-tfal, li sejrin jirċievu l-ewwel tqarbina. Jew nitolbu għalihom ħalli dan l-ewwel pass li jirċievu lil Ġesù ikomplu jirċevuh fl-Ewkaristija u fil-kelma ta' Alla li huma flimkien mal-ġenituri u l-katekisti tagħhom jaqsmu u jirċievu. Nitolbu għal dawk li jippreparawhom u għall-familji kollha tagħhom. Fiskiet nitolbu. Mulej Mister Qaddis, inti xtieq li ibnek jasal għand dawn it-tfal. Kompli wassalulhom bil-kelma li taslilhom u b'mod speċjali din is-sena billi jirċevuh fl-Ewkaristija. Ejnhom iħarsu l-quddiem biex ikunu ta' bil-ħaq insara li jitmantnew bil-kelma u l-ġisem tiegħek. Inti tgħix wis-Sultan għal dejjem, ta' dejjem. Dawk li sejrin jirċivu l-grizma, jersquma u kollha hawnhekk ħalli nitolbu għalihom. Dawn huma l-istudenti adolescenti tagħna li nhar il-ħamsa u għoxrin nhar il-ħadd 26 ta' Mejju sejrin jirċievu id-don tal-Ispirtu Qaddis tal-Mulej. Jitolbu għalihom biex jkomplu jissaħħu fl-impenn tagħhom li jkunu xhieda ta' Kristu u li jgħixu l-fidi fih l-għaqda tagħhom mal-Knisja u l-qadi fil-familja kbira tal-Knisja biex int Mulej tkun id-dawl tagħhom is-saħħa tal-familji tagħhom u l-qawwa li tmexxihom ħajkunu xhieda tiegħek. Fiskiet nitolbu. Fil-waqt li nitolbu għall-familji ta' dawn it-tfal u l-istudenti kollha u l-familji kollha tagħna, nitolbu wkoll il-Mulej għal dawk li jgħallmuhom u jxandrulhom il-kelma tiegħu. Nitolbu l-Mulej wkoll ħalli l-familji tagħna jkunu aktar impenjati b'sehem sempliċi imma li jiswa ħafna quddiem it-tfal tagħhom fid-djar u fil-ħajja ta' kuljum. Nixtieq illum nagħmlu talba speċjali għal ħutna l-insara li għaddejjin minn momenti jibsa. Talba partikulari tagħna llum tkun għall-insara ġewwa l-belt ta' Tripli. Nitolbu ħafna wkoll għall-isqof George Buġejja biex fis-sitwazzjoni li qegħdin isibu l-kuraġġ u s-saħħa fil-Mulej. Ċelebrazzjoni ta' ħadd il-palm diġà għamluha nhar il-ġimgħa biex tkun mal-ġurnata tal-Musulmani. Nitolbu għalihom għar-reliġjużi li hemm hemmhekk, hemm komunità sabiħa tas-sorijiet ta' Mader Teresa u għall-insara kollha li għaddejjin minn tant persekuzzjoni, speċjalment anke fin-Najġirja. Ilqa Mulej dan it-talb tagħna. Bl-interċessjoni ta' ommok Marija li mxiet miegħek sa fuq is-salib, għenna nibqgħu sodi imsaħħin mill-kelma tiegħek u mill-manteniment li tagħtina fl-Ewkaristija li tgħix wis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Nibqgħu bil-wieqfa sa'xin jitresqu l-offerti ħdejn l-artal.
Ejja issa rresqu l-artal il-ħobs u l-imbit li ser isiru l-ġisem u d-dem tal-Mulej.
Thank you. mirek jidmu l-għadun mġmidek tajna tal-li mħidmu l-fuk ta' bħoċ il-mħidem li mħidisna xoħ tar-ru. Unde minu bħime kamru kħinaġ bħadda bħis-sakrifiċi li sejrin n-fuk.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kien joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox.
Inqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifier il-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Għall-passjoni ta' ibnek il-waħdieni taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina mhux għax jistoqilna minħabba xi għamil tagħna iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdieni li sejrin nofrulek. Bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kum.
Miegħek ukoll.
Nerfgħu qlubna il fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll imkien inradulek ħajr bi Kristu sidna. U li ma kellux ħtijam, oġbu jibati għal-ħatjam. U għal-ħzina jilqa kundannam li ma kienx ħakku. Bil-mewt tijow ħassar il-ħtijiet tagħnam u bil-qawmien tijow għal-ħajjam kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha. Aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir inkantawlek. Għaddejs tas-sewint mulej. intlajn ta' kull qudusijam. Għaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajh ibati ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qassam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-iklam ħal-kalċi, reġa' rad il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jifqal dejjem, id-dem li jixxerred għalikum u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan. Tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajjam u l-kalċi tas-salvazzjoni u nradulek ħajr għax oġbok til-qanam hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Tagħhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Imqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Giuseppe. Ma l-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jiena tal-ilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorija għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Jew niftħu idejna, ħalli dan il-ġest aħna nuru l-fiduċja tagħna fallam, tfal ħsibkom hemm, ħalli ngħidu flimkien it-talba li għallimna u li riedna ngħixu Ġesù. Niftħu idejna u b'vuċi għolja nitolbu flimkien. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semam hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubietna, għal m'aħna nafru lill-minu ħati għalina. L-addaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żminna. Biex ikunu ħilsa d-dejjem mid-nub, wimħarsa minn kull inkwiet. Għana un-istennew nittamaw l-ena u l-miċja, ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, li tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, qed hija simulaqda li jien trid fiha, li tgħix wis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi li xurxin.
Paċi magħkom.
Paċi miegħek.
Paċi miegħek.
Għatu għal-xurxin.
nerġaw kieċ.
Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina.
Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja ħatina ħaġi.
Danu l-ħaruf ta'allam, danu li neħidnu biet ta' dinja, ħen jien dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Illum x'ser ngħidu, osanna jew salbu. Ejjew nintrabtu iktar mal-mulej, billi b'qalb niedma nersqu leh u jella lajta ta' qalbna tkun dejjem, osanna lil min ġej għandi fi sem il-mulej. Dak li ma jistgħux Ġesu għat-tarbin kif ukoll is-semmija li qegħdin isimgħuna permezz ta' Radju Marija u Radju Lawretana nitolbuhom biex jingħaqdu magħna permezz tat-tqarbina tax-xewqa. Ser inkantaw flimkien l-innu numru 10 li sibu fuq il-fuljett. Jahwe, numru 10.
Grazie, Signor Allam. Sinamlu moment fiskiet, anka knibqaw bil-wiqfa, ma jimportax. Nidu grazzi lil-mulej li tagħna li għal sena oħra qegħdin ngħixu din il-ġimgħa imqazza. Ħalli ikun hu li jmexxina idawwalna u jsaħħaħna. Nitolbu issa li tqarbinna bid-don għaddejs tiegħek. Fi ċokontana mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna it-tama tal-ħwejjeġ li nemnu hekk ukoll bil-qawmien tiegħu għall-ħajja twassalna għall-premju li lejh aħna mixja bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom.
Miegħek ukoll.
Qabel nieħdu l-barka tal-aħħar xi avviżi iżgħar, araw sewwa l-bulettin dwar il-ħinijiet tal-qrar matul din il-ġimgħa f'din il-Knisja u wkoll il-programm tal-ġimgħa imqazza. Għadha t-tnejn ikollna ċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel qrara, tfal tal-ewwel tqarbina fl-erba fil-Knisja l-qadima. It-tlieta jkollna l-Via Sagra Parrokjali din is-sena nagħmluha ġewwa Tapassi. Imbagħad il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt mod speċjali l-qofol tal-festi kollha nilħuh nhar is-sibt bil-velja tal-għid u ċ-ċelebrazzjoni tal-qawmien tal-mulej. Lejla wkoll f'Tapassi jkun hemm ir-rappreżentazzjoni tal-passjoni li tibda fis-sitta. Nixtieq ukoll nikkonferma li din is-sena ser ikollna wkoll l-istatwa ta' Kristu rxoxt. Familja li ddeċidiet li regala din l-istatwa lill-parroċċa u li qed tinħadem li konfermaw li l-bira li tkun lesta nittamaw li nkunu nistgħu nilqgħuha nhar il-Ħadd fil-għodu wara li nkunu ċċelebrajna bil-lejl is-sibt il-qofol tal-festi kollha il-festa tal-fġili tal-għid. Aktar dettalji nagħtuhomkom propju dakinhar tal-velja tal-għid xi jkun se jsir il-Ħadd fil-għodu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.
Amen.
Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
Inroddu ħajr lil Alla. Għal min jixtieq xi fera ta' żebbuġ għandkom fejn il-bibien u anke hawnhekk hawn ċestin żgħir fuq il-tarġa tal-Presbiterju.